Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Βούζη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Αυτό που τις τελευταίες ώρες προκάλεσε έτσι αρκετές συζητήσεις ήταν η δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτου ότι πιθανόν η μεταμνημονιακή παρακολούθηση της Ελλάδας να είναι αυστηρότερη από ό,τι σε χώρες που έχουν βγει από τα προγράμματα στήριξης, Κύπρο, Πορτογαλία, Ιρλανδία κτλ. Πώς το είδατε αυτό, πώς το σχολιάζετε? Δεν θα ζείτε στο πολιτικό σκέλος στην χρονική στιγμή που ήρθε, ταυτόχρονα με τις δηλώσεις Juncker, το οικονομικό.
Εγώ νομίζω ότι προεξοφλούμε πράγματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να τα περιγράψουμε. Δηλαδή, πριν ακόμα γίνει μια τελική συζήτηση, κυρία Βούζη, για το χρέος, αλλά και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, τα οποία πρέπει να επιτευχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε να προεξοφλούμε αυστηρή εποπτεία, ούτε να πανηγυρίζουμε. Το σίγουρο είναι ότι από τον Αύγουστο του 2018 και μετά μπαίνουμε σε ένα τελείως διαφορετικό καθεστώς, σε ένα μεταβατικό καθεστώς, όπου εξερχόμεθα από μια διαδικασία επόπτευσης και αυστηρής επιτήρησης.
Ναι.
Τώρα, το πώς θα είναι, είναι λίγο νωρίς, γιατί ξέρετε κάτι, πολλά θα εξαρτηθούν και από τις συζητήσεις για το χρέος, διότι, εγώ σας λέω ένα παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνηθεί ότι τα πρώτα χρόνια που έχει ανάγκη η Ελλάδα έχουμε πολύ μικρά τοκοχρεωλήσια να πληρώσουμε, αντιλαμβάνεστε ότι και οι δημοσιονομικοί στόχοι θα προσαρμοστούν. Άρα χρειάζεται και μικρότερη εποπτεία.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι δημιουργούμε
ότι είναι
μεγάλο
πρόωρο,
πανικό,
ναι,
και μεγάλη συζήτηση και είναι αρκετά προώρο,
ναι,
ακόμα το θέμα.
Τώρα, κύριε καθηγητά, εφόσον αναφερθήκατε στο χρέος, παρατηρούμε μια προθυμία για διευθέτηση από το 12, τότε νομίζω το 12, δεν ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Ναι.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν συνεχείς αναβολές. Εδώ όμως τώρα μπαίνει ένα ερώτημα. Εάν η Ελλάδα ανακάμψει και επιστρέψει στις αγορές και μπορεί να πληρώνει και τα υψηλά επιτόκια, πώς θα δικαιολογήσουν οι πιστωτές τους, ψηφοφόρους τους, την ελάφρυνση του χρέους? Μήπως, θέλω να πω τελικά, αυτές οι αναβολές στοχεύουν στο να μας πούν κάποια στιγμή ότι αυτό που έλεγε ο Σόιμπλε μονότονα, ότι η χώρα δεν χρειάζεται ελάφρυνση, τα πάει μια χαρά και το μόνο που έχει ανάγκη είναι οι μεταρρυθμίσεις?
Ακούστε, είναι γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να κάνουν ουσιαστικές κινήσεις στο χρέος. Έτσι. Δεν είναι έτοιμο το θεσμικό καθεστώς που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τέτοιου είδους ριζικές αποφάσεις. Είναι έτοιμοι να προσφέρουν μια διαχείριση και ελάφρυνση των υποχρεωσεών, αλλά στο συνολικό όγκο του χρέους ακόμα δεν είναι έτοιμο το σύστημα. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται μεγάλη συμμετοχή από τις χώρες οι οποίες έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία, είτε σε χώρες δότριες, είτε σε χώρες που έχουν δανειστεί.
Ναι.
Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε φοβερά και τρομερά πράγματα όσον αφορά το συνολικό όγκο του χρέους.
Αυτό, κύριε καθηγητά, που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα το πω εκλαϊκευμένα, μας συμφέρει ή όχι? Δηλαδή, τι, το Ταμείο πιέζει για ονομαστική μείωση του χρέους, γράφτηκαν και κάτι ποσά 100 δις, ας πούμε, για παράδειγμα. Ταυτόχρονα όμως μιλάει για επίσπευση της μείωσης του αφορολόγητου, των συντάξεων, αναβολή των αντίμετρων. Είναι μια θέση, μια τέλος πάντων πρόταση που μας συμφέρει?
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε, μη με προκαλείτε να μιλήσουμε για τις προβλέψεις και τις μακροοικονομικές του συζητήσεις, διότι είναι επανειλημμένες οι φορές όπου ήταν υπεραισιόδοξο στην αρχή των μνημονίων ή πολύ απεσιόδοξο έτσι προς το τέλος. Σας θυμίζω ότι μέχρι και το 2015 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαρακτηρίζει το χρέος βιώσιμο και δεν χρειαζόταν η οποιαδήποτε παρέμβαση. Τότε δηλαδή που ήταν ακόμα πολύ ζεστή η απόφαση των Ευρωπαίων το Δεκέμβριο του 2012 για να έχουμε μια ουσιαστική αναδιάρθρωση του χρέους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαρακτηρίζεται το χρέος βιώσιμο, ουσιαστικά πατούσε ένα φρένο σε όλες αυτές τις συζητήσεις και ούτε λίγο ούτε πολύ έχει μέρος της ευθύνης για την κατάσταση που είμαστε εδώ πέρα. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί και προσεκτικοί στις προβλέψεις όσον αφορά την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν και ένα επιβαρημένο παρελθόν των προβλέψεων. Και θα σας θυμίζω, κυρία Βούσκη, θα έχετε παρακολουθήσει ότι και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο όλες τις προβλέψεις οι οποίες γίνανε καμία δεν επιβεβαιώθηκε. Δεν γίνεται μόνο για αστοχίες, αλλά και αυτό. Ξέρετε, δεν αποτελεί μόνο ένα οικονομικό λάθος το οποίο καταγράφεται σε κάποια Excel ή σε κάποιες οικονομικές προβλέψεις που δεν έχουν καμία επίπτωση και επίδραση στην καθημερινότητα ή στην οικονομική ανάπτυξη. Εδώ περιμέναμε, ας πούμε, παίρναμε μέτρα και περιμέναμε ύφεση της τάξης του 1,5-2% και έβγαινε 6,5 με 7. Και η ενεργεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να σας πω, ότι έχουν να κάνουν με μια αδυναμία να προβλέψουμε σωστά το τι γίνεται στην ελληνική οικονομία. Και εγώ θέλω να σας πω ότι η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση σταθεροποίησης. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
Ναι.
Δεν τρέχει με τους ρυθμούς στους οποίους θα θέλαμε να τρέχει, αλλά βρίσκεται σε μια φάση σταθεροποίησης. Βρίσκεται σε μια φάση που μπορεί να ελέγξει την επίτευξη σημαντικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, και το απέδειξε αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι δύο πράγματα. Γρηγορότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς και μια πιο ουσιαστική ρύθμιση του χρέους. Εγώ δεν περιμένω πολλά όσον αφορά το χρέος το καλοκαίρι, το συνολικό όγκο του χρέους. Περιμένω όμως μια ελάφρυνση των τοκοχρεωσίων και να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους όταν και αν είναι ποτέ η Ευρώπη έτοιμη.
Αυτός ο κίνδυνος που προανέφερα υπάρχει, δηλαδή κάποια στιγμή να μας πούμε, μα τώρα δεν έχετε ανάγκη από ελάφρυνση.
Όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Δεν υφίσταται, γιατί πολύ απλά, ξέρετε, είναι τόσο μεγάλα τα τοκοχρεωσία και τόσο μεγάλος όγκος του χρέους που όλοι πλέον έχουν αναγνωρίσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια, ότι πρέπει να γίνει κάτι ουσιαστικό. Και αυτό το ουσιαστικό, ξέρετε, ξεπερνά πολύ και τον κύριο Γιούγκερ και τις δηλώσεις περί βιωσιμότητας και τις τοποθετήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όταν μια χώρα, κυρία Βούζη, να σας πω κάτι πολύ απλό, έχει να πληρώσει τοκοχρεωσία τα οποία είναι, ξέρω εγώ, το 1έκτο, το 1έβδομο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αντιλαμβάνεστε ότι προσκρούν σε μια πραγματικότητα όλες αυτές τις συζητήσεις.
Ναι. Τώρα, κάτι άλλο. Κάποιοι προσανατολίζονται στην ανάγκη ύπαρξης προληπτικής γραμμής στήριξης για την Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή και τράπεζα, έτσι, είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
Δεν τελείωσε, κύριε Βούζη, αυτή η συζήτηση.
Θεωρείτε ότι τελείωσε, δηλαδή δεν υπάρχει...
Αυτή η συζήτηση έκλεισε οριστικά.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αυτή η συζήτηση απλώς αποτελούσε ευχή,
ναι,
και δυνατότητα αυτοεκπληρούμενης προφητείας αυτών οι οποίοι ταυτίζουν πολλές φορές την παράταση του μνημονίου με την παράταση της ποινικής ανοχής της ελληνικής πολιτείας. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον αυτή η συζήτηση.
Η Γερμανία τώρα διαφωνεί με την γαλλική πρόταση για σύνδεση του χρέους με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Ζητά αυστηρότερους όρους, αυστηρότερους ελέγχους μετά τον Αύγουστο, ίσως και κάποια μέτρα. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια περιδίνηση αυτή τη στιγμή. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος για το μέλλον, έτσι. Αλλά βρίσκεται σε μια περιδίνηση μεταξύ προτάσεων και θέσεων γενικότερα για το μέλλον της Ευρώπης που εκφράζονται κυρίως από τη Γαλλία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό είδατε και μια αυτοκρατορική υποδοχή του κυρίου Μακρόν, ας πούμε, στο Λευκό Οίκο. Και του γκρουπ των Γερμανό-Ολλανδών, οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, παρά το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστική η φράση του κυρίου Σόιμπλε, ο οποίος λέγει: η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα χρέους. Πρόβλημα μεταρρυθμίσεων έχει.
Έτσι. Με άλλα λόγια, βορρά-νότου είναι αυτή η διαμάχη.
Ναι, είναι, είναι μια διαμάχη βορρά-νότου, η οποία πρέπει να λήξει. Και όταν λέω να λήξει, εννοώ ότι θα πρέπει να παγιωθούν κάποια στιγμή οι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Βούζη, όπως πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Brexit. Αναφέρομαι στη γενικότερη δυσαρέσκεια και απαρέσκεια των, των Ευρωπαίων πολιτών, που ξεκινάει από την Πορτογαλία μέχρι την Ελλάδα και από την Γερμανία, ας πούμε, μέχρι την Ιταλία. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία. Τα έχουμε πει και πολλές φορές μαζί, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Άρα χρειάζεται κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αν μπορέσει να τις κάνει, έχει καλώς. Αν δεν μπορέσει να τις κάνει, θα διαλυθεί.
Κύριε καθηγητά, δύο πολύ σύντομα ερωτήματα τα απαντάτε έτσι μέσα σε ένα λεπτό. Πρώτον, το πρωτογενές πλεόνασμα του 17, το 4,2, τι προοπτικές μας δίνει, δηλαδή ως διαπραγματευτικό χαρτί, αν θεωρείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Και δεύτερο, αν εκτιμάτε ότι οι δανειστές θέλουν να απαλλαγούν πια από το ελληνικό πρόβλημα, δεν θα βάλουν άλλα προσχώματα, άλλα εμπόδια?
Ακούσατε. Η επίδειξη του δημοσιονομικού πλεονάσματος δίνει αυτή τη στιγμή ένα πολύ καλό χαρτί, διαπραγματευτικό χαρτί στην ελληνική κυβέρνηση να επιδιώξει την μη περικοπή των συντάξεων από 1η-1η του 2019. Νομίζω ότι αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν χρειάζονται επιπλέον μέτρα για την επίτευξη των δημοσιονομικών πλεονασμάτων τη στιγμή που σε δύσκολες φάσεις, γιατί κυρία Βούζη, προσέξτε, άλλο να έχεις δημοσιονομικό πλεόνασμα όταν έχεις ανάπτυξη 1,5-2% και άλλο όταν να έχεις δημοσιονομικό πλεόνασμα όταν βγαίνεις από μια περιδίνηση ηφαισιακή 7ετίας-8ετίας τώρα, έτσι.
Ναι.
Είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο. Άρα τι δείχνεις αυτή τη στιγμή? Ότι έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις και πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία σου έχουν προϋπολογίσει. Άρα θα μπορούσε να αποφευχθεί η μείωση των συντάξεων. Και νομίζω εκεί θα είναι η μεγάλη μάχη και της κυβέρνησης, αλλά και της πολιτείας, αν θέλετε, και του σύνολου της χώρας. Γιατί το θέμα των συντάξεων είναι πολύ σημαντικό. Ξεπερνά και τους συνταξιούχους. Σήμερα ο ένας συνταξιούχος στηρίζει ολόκληρη οικογένεια. Έτσι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα ξανατοποθετηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων, έχοντας υπόψη τους ότι τα δημοσιονομικά πλεονάσματα πλέον ξεπερνούν την οποιαδήποτε πρόβλεψη.
Ναι. Και το τελευταίο σκέλος της ερώτησης, αν θέλουν πραγματικά οι δανειστές να απαλλαγούν από το ελληνικό πρόβλημα?
Κοιτάξτε, θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν, και ξέρετε γιατί δεν μπορούν. Διότι υπάρχει ένας ηθικός και ένας πραγματικός λόγος. Ο ηθικός είναι ότι υπάρχει συνευθύνη για αυτό το οποίο έγινε με το PSI το Μάρτιο του 2012. Mm-hmm. Αυτή την τραγική αποτυχία που καταδίκασε τη χώρα, ας πούμε, σε όλη αυτή την ηφεσιακή διαδικασία και το πρόβλημα του χρέους. Mm-hmm. Η ευθύνη δεν είναι μόνο της Ελλάδος. Είναι και των δανειστών. Γιατί αυτοί έκαναν ουσιαστικά τις προτάσεις, των δανειστών υλοποιήσαμε με το PSI. Πρώτο και δεύτερον, ότι το μεγάλο μέρος του χρέους, ξέρετε, είναι δημόσιο αυτή τη στιγμή. Το 80% του ελληνικού χρέους είναι δημόσιο. Δηλαδή, έχει να κάνει με δάνεια διακρατικά, το Greek Loan Facility, στο πρώτο μνημόνιο που είναι περίπου 52,6 δισεκατομμύρια, και το υπόλοιπο είναι του ESM. Όπου στον ESM μέτοχοι και κάτοχοι και συμμετέχοντες είναι οι χώρες, η Γερμανία, η Ολλανδία κλπ. Αυτό λοιπόν λειτουργήσε σαν θηλιά στην ελληνική οικονομία, διότι το δημόσιο χρέος δύσκολα περικόπτεται, δύσκολα συζητείται, δύσκολα να διαρθρώνεται, αλλά παράλληλα, επειδή ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, ξέρετε, έχει λειτουργήσει και σαν συνδετικός ιστός, διότι δεν μπορεί να μας αφήσει να πάμε μακριά. Ναι. Μεγάλο μέρος του χρέους το κατέχουν και τα κατέχουν στα χαρτοφυλάκια τους, στον προϋπολογισμό τους, δεν είναι στα χαρτοφυλάκια τραπεζών. Επομένως, είτε το θέλουν είτε όχι, θα ασχολούνται με το ελληνικό χρέος.